Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Mūsu raidījums skan barikāžu atceres dienā 20. janvārī. Šajās janvāra dienās Rīgas ielas bija ļaužu pilnas, svarīgākie objekti apjost ar smago tehniku un cilvēks sargāja nesen atgūto neatkarību. Daudzviet pie barikāžu ugunskuriem skanēja Latvijas radio, tolaik svarīgākais, uzticamākais un operatīvākais informācijas ziņotājs. Lielajā skaļrunī doma laukumā un mazajos kabatas radioaparātos ļaudis klausījās jaunākās ziņas un arī mūziku, kas sildīja, iedrošināja un vienoja. Starp šādām dziesmām bija arī viena no atmodas himnām, dziesma Baltijai, jeb tautā labāk zinām kā Atmostas Baltija. Boris Reznieka mūzika, Valda Paulauska vārdi un trīs Baltijas tautu valodās izdziedātā apņemšanās, trīs māsas no miega modušās par sevi pastāvēt nāk. Komponists Boris Reznieks šodien ir raidījuma laikmetā krustpunktā viesis. Boris, esiet sveicināti.
Labdien.
Mēs tiekamies 20. janvārī. Kādas jums atmiņā ir palikušas šīs janvāra dienas, Omanu uzbrukums iekšlietu ministrijai, ugunskuri, radioēters, cilvēku sejas, Rīgas ielas, kas tās pirmās atmiņas jums nāk prātā?
Nu, visu it kā atceros, bet, nu, briesmīgs bija, briesmīgas dienas. Bija tāds bailes, ka varbūt nesanāks. Bet paldies Dievam, ka viss izdevās. Bet tas jau bija pēc dziesmas Baltijā. Ļoti labi atceros, bet man jūk tagad. Es ļoti atceros, ka, kad bija puči, nu nevarēju saprast, kā tas viss beigsies. Un es atnācu uz šeit un nostājos pie Latvijas radio un skatos, ka stāv kaut kādi mūsu cilvēki, 2-3 un 2-3 zaldāti. Un mierīgi sarunājās. Un kad es to ieraudzīju, es sapratu, ka viss būs kārtībā. Nu, nekā, nu, labi, viņi ar automātiem vai nebija automātiem, neatceros tagad. Bet es skatos, ka viņi, nu, nevar tiekat raudzīgi, bet pilnīgi normāli komunicēja savā starpā. Nezinu, kas tie bija no mūsu puses, bet tas bija tā. Es paskatījos, toreiz man tādī momentā sieva atrodās Rietumberlīnē, viņi visi apkārt, nē, tu tikai paliec tur un mēģināsim Borisu dabūt kaut kā. Nu, no turienes tas izskatījās daudz briesmīgāk. Vienmēr tālumā ir pilnīgi savādāk uztvēra.
Bet nu arī šeit cilvēkam, kurš ir sarakstījis vienu no atmodas himnām, nu droši vien, ja tie notikumi pavērstos savādāk, nu, visādi jums varēja beigties.
Es biju pārliecināts, ka viss būs kārtība. Nezinu, kāpēc. Nu, tieši pie radio stāvot, es sapratu, ka viss būs kārtība. Nu, kā, nu, neviens neuzbrok, neviens nekaujas, pa purnu nesit. Nu, ko, nu, tad būs ok.
Par šo dziesmu Atmocas Baltija. Jūs jau esat intervijās stāstījis, kā tā tapa un kāda bija tā doma, un tā radās vēl gadu pirms Baltijas ceļa 88. gadā, bet es no jums gribētu plašāk dzirdēt to stāstu, jo mēs runājam Latvijas radio. Vai tā ir tiesa, ka sākumā Latvijas radio nemaz tā negribēja šo dziesmu atskaņot ēterā? Kā tā?
Diemžēl tā bija. Nu, es atnesu, neatceros, kam es iedevu, atnesu ieraksti, nu, lent. Un nekāds rezultāts, un nākamā diena vai tani pašā dienā es aizgāju meklēt Tautas fronti, kur atrodas, iepazīnos ar Dainu Ivānu, man bija ļoti labs tāds portatīvais magnetofons, nospēlēju viņam dziesmu, viņš teica, Buris, viss būs kārtībā, nākamā dienā dziesma skanēja Latvijas radio. Nu, grūti pateikt, bet es vienmēr esmu objektīvs, jūs visi, nu ne jūs, protams, tajos laikos jūs bijat valsts darbinieki. Jums drusku bija bail, tāpēc, ka vēl nebija skaidrības. Es aizstavu, kāpēc neskanēju. Bet nākamā dienā skanēju, viss bija liels gandarījums, ka viss kārtībā.
Kas bija jums tas galvenais impulss šīs dziesmas tapšanā? Tas bija vēl 88. gads, kā jūs pats sakat, vēl nemaz nevarēju zināt, kā viss beigsies.
Es nevaru pat atcerieties, kāpēc radās šī tāda ideja, dziesma, trīs valodas, neatkarība. Nu, tas ir viss, ko es varēju noformulēt Valdim Pavlovskim dzejniekam. Valdi, mēģinām šitādu dziesmu iztaisīt. Viņš uzrakst, nē, pagad dziesmas. Ā, nē, vispirms bija dzeja, jā, vispirms latviešu. Un tad es uzrakstīju dziesmu. Nu, un tad sākās cīņa, kā dabūt citus izpildītājus. Tas bija sarežģīti tajos laikos bez interneta.
Šis stāsts ir diezgan garš, bet ja varētu īso versiju par to, kā lietuviešu un igauņu solists jūs uzrunājāt.
Mums bija sadarbība Tallinā ar vienu producentu, laikam igauņu radio, vai es viņai piezvanīju, ka tāda un tāda ideja, un viņa man rekomendēja Tarmo Pihlapu. Sazvanījāmies, dabūju kontaktu, viņš bija atbraucis. Bet lietuviski bija vienkāršāk. Toreiz vēl padomju armija šeit atrodās, un Žilvinas Bubeļis dienēja kādā, nu, kaut kādā ansambli, karaspēku ansambli.
Bet Rīgā.
Rīgā. Jā. Un es kaut kādā veidā aizbraucu uz turieni, sarunāsim, pamēģinie atbraukt. Nu, es nezinu, ko viņš saviem tur virsniekiem bija teicis, bet viņam izdevās atbraukt uz ierakstu.
Un tā ir tiesa, ka visi trīs, Viktor Zemgals, Tarmo Pihlaps un Žilvins Bubeļis, tā īsti satikās tikai vienreiz mūžā pie mikrofona?
Vienreiz mūžā. Pēc dažiem gadiem, diemžēl, miris ir Tarmo. Bubeļis tagad Amerikā dzīvo, mēs sarakstāmies šatāt. Nu, viņš atcerās, protams, šo notikumu.
Jūs pirms ieraksts teicāt, ka jums pašam ir vismaz 12 dažādas versijas, kā vēlākajos gados šī dziesma ir iedziedāta un aranžēta un dažādi izpildītāji to veikuši, bet Boris, šodien raidījumā noklausīsimies to pašu pirmo oriģinālo versiju un to vienīgo reizi, kad visi pirmie trīs šīs dziesmas solisti bija kopā. 1989. Gads melodijas ieraksts Dziesma Baltijai.
Trīs māsas jūras malā stāv, tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un dvēseles, trīs tautu gods un prāts. Bet torņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega nodušās,
kamēr skan šī dziesma, es jums lūkšu arī padalīties atmiņā par šī ieraksta tapšanas procesu. Visi trīs solisti, kad satikās, tā ar pirmo reizi aizgāja, vai tas mēģinājums bija garš, kamēr tas skanējums, kādu jūs vēlējāties, tika panākts?
Nu, melodijas studijā nebija pieņemts ilgi kaut ko mēģināt. Un es tagad pateikšu godīgi neatceros, vai mēs kaut kur pie klavieriem kaut ko gatavojam vai ne. Ot gudi vārds neatceros, Viktoram jāpajautā, varbūt viņš atceras, bet sākam mēģināt, nu ko, nu Viktors jau visu zināja, tur bija viss kārtībā, Žilvinas nodziedāja, viss kārtībā, bet Igaunis kaut kā pirmajā reize nodziedāja ļoti nepārliecinoši, mēs tev visi domājam, nu jā. Secību, starp citu, nu, iesākt latviski bija loģiski. Mēs varējām it kā pamainīt, padomāt, kā pareizi. Nu, latviski pirmā valoda, nu, tad varēja būt šitā vai tā. Bet tikko viņš nostājies pie mikrofona un saka, tas ir īstais rock mūziķis, tas mēs vienkārši... Nu, ļoti pareiza secība, ka igauni pants visspēcīgākais.
Tarmo Pihlaps.
Tarmo Pihlaps. Tā bija fantastika, vienkārši. Praktiski, nu, bija kāpums latviski, lietuviski, nu, gandrīz vienādi emocionāli, bet igauniski tas ir piecreiz interesantāk bija.
Jūs toreiz varējāt paredzēt, ka šī dziesma kļūs arī par Baltijas ceļa savu veidu himnu?
Protams, ka nē. Protams, ka nē. Da nevienu dziesmu nevar nekad neko paredzēt. Pēc tam kaut kā tas notiek automatiski, ka ir hiti un nav hiti. Prognozēt vai speciāli domāt, lai tā ir himna, nu, kaut kā nebija. Bet interesanti bija ļoti daudzi visādi organizatoriskās problēmas.
Nu, vienu minūti.
Viena, kā internets nav, jauniešiem šodien to grūti saprast, un kā nosūtīt kaseti uz Tallinu un uz Viļņu, lai pirmkārt paklausās, otrkārt galvenais dzejniekiem. Un tas bija tas moments, kad nevarēja sūtīt no Latvijas praktiski neko. Ne desu, ne cigaretes, ne šņabi, ne kasetes.
Te nebija tas stāsts, ka jūs arī Latvijas pasta vadību iesaistījāt?
Jā, es aizgāju.
Kas tur bija?
Es aizgāju pie galvenā Latvijas pasta, izstāstīju par ideju, saku, man nepieņem to kaseti. Nu, ka nedrīkst uz ārzemēm sūtīt. Nu, viņš kaut ko tur sarakstīja un nosūtīja.
Un dziesmas skan ar vien Rīgā, Viņā, Tallinā, Baltijas valstīs.
Nu, un ne tikai.
Un ne tikai. Boris, jums intervijās daudz saprotams tiek vaicāts par mūziku, protams, par eoliku, par estrādi 70. 80. Gados, bet šodien raidījumā arī runāsim par mūziku, bet es vēlos ievadā iztaujāt par jums pašu. Jūs esat dzimis Latvijā, bet jūsu ģimenes valoda arī bērnībā bija krievu. Kā jūs iepazināties ar latviešu valodu, ar latviešu kultūru, ar Latvijas vēsturi? Kad jūs uzzinājāt, ka Latvija pirms kara ir bijusi neatkarīga valsts, kāda jums bija šī iepazīšanās ar latviešiem, latviešu vidi?
Nu, praktiski Emila Dārziņa skolā bija divas plūsmes, latviešu un krievu. Es mācījos krievu, tur bija, mēs vienā klasē bijām ar Gidonu Kremeru, starp citu. Pateikšu godīgi, latviešu valoda bija ļoti slikta, tāpēc, ka skolā neko nevarīja mācīties. Man liekas, ka šodien arī.
Jums ir izcila latviešu valoda.
Nu, paldies. Vienalga.
Mēs pat dzirdēsim redzījumu turpinājumā vien dziesmu jūsu iedziedāt latviešu valodā jūsu balsī.
Nu, jā. Bet konservatori vai tagad saucās mūzikas akadēmija, pirmais kurs, koris, Imants Kokors, Gido Kokors, Jānis Dūmiņš, mans pedagogs un tā tālāk. Nu, praktiski pēc mēneša man parādījās latviešu valoda.
Un armijā jūs esat dienējis kopā ar Pēteru Vasku komponistu?
Jā, armijā bija smieklīgi. Tur bija no trim konservatoriem, no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Tas bija ļoti interesanti un super profesionāļi visi. Tā parādījās pirmā kursā, un tad es atceros, ka es braucu ar kolēģiem pa laukiem, ciemos kaut kur, dziedējām tautas dziesmas, kuras es zināju kādas 20-30, es šodien neko neatceros. Nevaru nevienu atzīt.
Kad jūs kaut ko vairāk uzzinājāt par Latvijas vēsturi, kas te ir bijis agrāk, jo skolā jau to nemācījis?
Nu, kā varēja mācīt? Ne? Skolā... Nu, tas nebija skolā, es vienu gadījumu atceros, mēs vienreiz ar eoliku braucām vilcienā, un blakus brauca amerikāņu pārīts. Nu, tie bija 80. Gadi. Un viņa man parāda karti, parādiet lūdzu, nu, angliski tas bija, kur tā Latvija atrodas. Es skatos, tur viņiem karte bez Baltijas valstīm. Tur ir balts viss. tad mums palika bail turpināt sarunas ar viņiem. Interesanti. Nē, nu viss pamazām palika skaidrs, bet, protams, kulminācija skaidrībai bija 80, nu, tautas frontes gadi.
Boris, es parasti saviem raidījumu viesiem kaut ko palūkojos arī pa senču saknēm, dzimtas kokiem. Jūsu saknes nav Latvijā, līdz ar to man varbūt tajos arhīvos bija grūtāk kaut ko atrast, bet vienu dokumentu šeit es atradu par jūsu tēvu, Semjons Reisniks, tas ir jūsu tēvs.
Jā.
Armijas laikā, un šeit es redzu, ka viņš ir dzimis 18. Gadā Gruzijā, Tbilisī, savukārt jūsu mamma
arī Tbilisī.
Anna, viņas meitas uzvārds ir Teroganesova, un viņa arī no Gruzijas.
Jā.
Par savām saknēm pastāstiet, cik daudz jūs esat pētījis, cik jūs zinat, cik jūs tas interesē?
Nu, šo to es ļoti bieži apmeklēju Gruziju, gan ar mammu, gan praktiski interesanti, bet, nu, diemžēl man ne valodas, es zinu, nu, mamma armēniete, bet es trīs vārdus tikai zinu, bet brālim bija daudz interesantāk. Viņš vienreiz aizbraucis uz turieni un atgriezies un sāka mācīties armēņu valodu. Nu, tas viņam mēnesis un pēc tam apnika. Nu, arī, nu, ir, nu, interesanti. Nu, es vienmēr domāju un šat tad lietoju tā kā, man ir Kasparova variants, ka es esmu armēnis, ebrejs. Parasti tie cilvēki, nu, tā nevar pa sevi teikt. Parasti ļoti talantīgi. Nu, Kasparovs.
Un arī komponists Reznieks. Boris, pa jūsu tēta līniju, cik jūs esat kaut ko zinājis, pētījis, cik viņa dzimta ir sen vai ilgi Gruzijā dzīvojusi Tbilisī?
Diemžēl nezinu neko.
Bet nu, tas, ko es redzu no šī dokumenta, ko es atradu arhīvā, jūsu tēvs 18 gados tiek iesaukts dienesta armijā. Viņš piedalās arī Otrajā pasaules karā, viņš piedalās ļoti smagajās Staļingradas kaujās. Un 40. Gadu beigās, 45. Gadā viņš Dienbaltijas kara apgabalā nonāk Latvijā, un nonākot Latvijā viņš ir gvardes apakšpulkvedis. Viņš bija armijas cilvēks.
Jā, protams.
Bet viņš salīdzinoši agri aizgāja, kad jūs vēl bijāt maziņš, es saprotu. Cik jūs viņu atceraties?
Slikti atceros. Man bija 12 gadi, kad viņš aizgāja, viņam bija 40. Un tā, kā mēs bērnībā, jaunībā, es domāju, nu jā, 40, nu nav tik briesmīgi, viņš ļoti vecs bijis. Bet, kad man pašam palika 40, tikai tad es sapratu, ko nozīmē 40 gadi. Interesanti, ja viņš paliktu dzīves, visi mūsu Latvijas notikumi, kā viņš to uztvērtu un, nu, to grūti prognozēt.
To mēs vairs nevaram pavaicāt, nu, bet es jums varu pavaicāt, nu, kā jūs, piemēram, uztvērāt uzvaras pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu. Jūsu tēvs ir karojis padomju armijas pusē. Kas jums ir 9. Mājas, kā jūs šo 9. Māju līdz mēs šim nekad, atzīmējāt?
Mēs nekad nesvinējam. Nu, varbūt kādreiz mājās kaut ko atceramies, bet pie pieminekļies neesmu bijis nekad. Nezinu, grūti pateikt. Vispār tīri teoretiski cīņa ar pieminekļiem man nepatīk. Nav svarīgi, vai tas ir Puškins vai kaut kas cits. Nu, izņemot ar kāds kaut kādas situācijas. Ar literatūru, ar pieminekļiem, man liekas, ka nevajadzētu cīnīties. Nu, man ļoti nepatika, kā, piemēram, nesen pāris gadus atpakaļ viens mūziķis atteicas spēlēt orķestrī kaut kādu krievu klasiku. Nu, nav svarīgi, tas bija Čaikovskis vai Borodins vai kā. Nu, man neliekas, tas ir loģiski. Un rietumos tas nenotiek. Tikai pie mums nezinu, kāpēc. Nu, kāda vaina Čaikovskim? Viņš ir ģeniāls komponists, nu, ne tikai viņš. Tur es nepiekrītu šitādām domām.
Raugoties jūsu intervijas un sarunas arī 80. gados un vēlāk, jūs minat, ka jūs esat krievu tautības.
Nu.
Vai tas, vai šie ebreja izcelsme arī padomju gados jums kaut kādā veidā traucēja, vai dažreiz bija labāk to tā nepieminēt, vai neizcelt, vai kāda bija tā attieksme, vai jūs jutāt arī tādu nelabvēlīgu attieksmi tieši tautības izcelsmes dēļ?
Nekad. Nekad neko nesajūtu, ne padomju laikos, ne mūsu laikos. Dīvaini, bet es tikai zinu citu, ka ļoti daudzi cilvēki, kas gribēja emigrēt no Padomju Savienības, viņi brauca uz Baltiju, tāpēc, ka šeit to varēja izdarīt daudz vieglāk nekā Krievijā.
Jums ar tādi plāni bija?
Nekad.
Jums bija olika?
Nu, ne tikai, ne, nu es tajos laikos un šodien, kam es esmu vajadzīgs Holivudā vai nezinu, vai Berlīnē vai vēl. Nu, ko es tur darīšu, kam es tur vajadzīgs? Šeit es esmu Boris Reznieks, tur es esmu nulle. Nu, ja man būtu šodien 20 gadi un būtu citi apstākļi, varbūt varēja savādāk. Bet, nu, pat domas nekad nebija. Bet vienreiz mani, starp citu Latvijas Radio, vienreiz bija tāda situācija, ka man Latvijas Radio gribēja paņemt darbā pa mūziķi. Un pēc tam, nu, es neteikšu vārdus uz vārdus, bet pēc pāris nedēļām teica, ka nē, ka viņš kāds te radio, kā Boris brauks uz Izraelu vai uz Ameriku un tā tālāk. Kas to teica?
70. gadi.
Tie bija 70. gadu beigas. Gai runa par remix ansambli. Tas bija interesanti. Kāds bija pateicis, ka Boris brauks prom? Domas nekad nebija.
Ja mēs runājam par jūsu ģimeni, tad jāpiemin arī, jo mūsu saruna notiek Latvijas Radio, jūsu brālis Valērijs šeit Latvijas Radio bija diktors krievu ziņās. Ja?
Diktors un vēlāk redakcijā strādāja, neatceros, rūpniecības varēja būt tāda redakcija kaut kāda tur. Neatceros. Jā, viņš ilgus gadus strādāja, viņš mācījies, viņš bijis Maskavā, mācījies pie Levitāna. Gavarīt Maskvā. Un ļoti profesionāls cilvēks, un es viņam vienmēr varēju pajautāt, kā pareizi kaut ko izrunāt krieviski, ja es nezinātu. Jā, viņš bija ļoti talantīgs. Pēc tam viņam bija žurnāls, ilgus gadus viņš strādāja savā žurnālā, bet, diemžēl, tas viss beidzies.
Boris, par jūsu bērnību pusaudžu gadiem runājot, pirmo algu jūs esat nopelnījis ar dziedāšanu, dziedot zēnu korī operā Karmena, un par šo pirmo honorāru jūs esat nopircis niršanas masku, un plēznas, un pēc tam mums bijis tā kā pat bišķi varbūt vainas sajūta, ka varbūt mammai to pirmo honorāru vajadzēja sadot, jo bērnība jums esot diezgan trūcīgi tie apstākļi bijuši.
Nu, pareizi jūs teicat, tā arī bija. Tikai naudiņas bija maz, bet izrādes bija, nu, neatceros, nu, kāds desmit vismaz operā. Tas bija interesanti. Nu, pirmā naudiņa.
Mācības dārziņu mūzikas skolā, jūs jau minējāt savu skolas biedru Gidonu Krēmeru, viņš atceras to ar tādām pat diezgan šausmām 7-8 stundas dienā bija jāmācās vijoles spēle. Jūs bijāt tik pat cītīgs vai kā?
Protams, ka nē. Ar viņu nevar salīdzināt. Es neatceros, kad mēs varējām ar viņu vai ar vēl kādu kopā kaut ko aizskriet, kaut ko paskatīties uz kino. Neatceros. Viņš vienmēr savā dzīvokli spēlē. Tik pacietīgs es neesmu bijis nekad. Bet kāds viņam rezultāts?
Pēc mācībām, arī pēc konservatorijas laikā jūs iesauc armijā, un tur jūs nokļūstat ansamblī Pesņi i Paļaski, Pribaltiskova vai Ennava okruga, tad dejas un dziesmas Baltijas krapgabalā, un jā, un viens no jūsu dienesta biedriem arī izcils mūziķis komponists Pēters Vasks, kā šolaik atceraties?
Ļoti labi atceros, tas bija smieklīgākais gads manā dzīvē, un jautrākais. Bija ļoti interesanti. Kāpēc? Tāpēc, ka apkārt bija super profesionāļi mūziķi. Visi. Nu, dejotāji bija tur savādāk. Bet bija interesanti. Tas ir leģendārs gads, bet man izdevās gadu laikā vienreiz hospitāli pārstēties, gandrīz mēnesī. Mm-hmm. Tas bija ļoti labi. Un tad bija Aleksandram Kublinskim ansamblis Baltijas balsis. Un viņam izdevās, viņš bija tāds menedžers, izdevās armijas laikā mani dabūt no armijas uz braucienam uz DDR, uz Demokrātisko Vāciju, kur mēs bijām ar koncertiem kāds pāris nedēļas. Viņš aizgāja šeit Rīgā uz kaut kādiem lielākiem tur priekšniekiem un dabūja, un es atceros, man izrakstīja kaut kādu pagaidu padomi pasi, kuru robežsargi skatījās un nevarēja saprast, kas tā pa pasi. Es šī tādu pasi nekad neredzēju pēc tam. Jā, armija bija jautri un interesanti. Un pat radoši. Tur mēs ar labiem vīlniekiem izveidojām vīlnieku ansambli. Es biju koncertmeisters un mēs spēlējām populārus gabals. Un tā tas bija ārpus dienesta. Bet galvenais, ko es tur darīju, dziedāju korī. Nu, protams, nu, varēja jau nedienēt, bet, nu, veselība bija laba. Izvairīties neizdevās.
Boris, par armiju un dienas turpinot, tagad es pārlaikšu nedaudz laikam jau uz priekšu, un šeit būs viena epizode jau no Eolikas laikiem, un to laika Eolika dodas arī uz Afganistānu laikā, kad padomju armija ir Afganistānā. Un šeit maz citāds no vienas jūsu intervijas, atceroties jūsu braucienu uz Afganistānu. Tas nebija obligāti, bet mums lika saprast, ja teiksimies, netiksim uz Ungāriju. Tas bija bezjēdzīgs karš Afganistānā dienē arī mūsu puiši. Pēc koncerta pienāk kāds latvietis, raud, jautā, vai drīkst pieskarties meitenei. Acīs nolasāms, ka viņš nezina, kas ar viņu būs rīt parīt, vai dzīves atgriezīsies mājās. Viņš jautā, kā ir Latvijā, kā tur tagad izskatās? Blakus nostājas leitis un prasa, kā tam kaunas, kā tur kaunā.
Mm-hmm.
Tas bija ārprāts. Tāda ir jūsu vārdi par toreiz pieredzēto Afganistānā. Mēs šobrīd pieredzam vēl vienu ārprātu.
Es kā mēģināju teoretiski salīdzināt situāciju un nevaru salīdzināt. Tāpēc, ka šodien ir ārprāts ir pilnīgi cits ar Ukrainu, bet toreiz tas bija lielākais gandarījums, ar kuru nevar salīdzināt ne ar vienu citu koncertu. Kad tev pretī un pēc koncerta ienāk brāļi, nu, tas, ko jūs palasījāt, leiši, igauņi vai nu, mūsu cilvēki, raut un nezin, kas būs rītdien. Un tad mēs sapratām, nav svarīgi padomju armija, Afganistāna, cilvēkiem tas bija, tā bija liela palīdzība, liela. Un es saku, tādu gandarījumu es nekad dzīvē nevarēju vairāk, nezinu, kā
jā, nu, jūs redzējāt šīs kara šausmas, šos karavīrus toreiz savām acīm. Ar kādu skatu jūs raugāties uz to, kas šodien notiek Ukrainā?
Nu, skats tā kā visiem, ka tas ir ārprāts. Es nesaprotu. Putinu. Nesaprotu, priekš kam tas visi vajadzīgs. Bet tam mani uzskati katrā valstī, ja viņš tur saka nacionālisti un tā tālāk, katrā valstī ir nedaudz šitādi cilvēki. Gan Ukrainā, gan Latvijā, visās valstīs. Tas nenozīmē, ka tur jašauj. Tā ir viņu darīšana. Pirmā frazīte, ko es saprotu, man bija intervija sakarā ar manu jubilēju, un toreiz es labi atceros, ko es teicu. Ja man nepatīk kaimiņš, tas nenozīmē, ka es iešu ar Kalašnikovu. To saprast grūti. Nu, nepatīk, ok. Mums arī šis tās nepatīk, bet tas nenozīmē, ka mēs iesim tur kauties.
Es pieļauju, ka no jūsu darba gadiem 70. 80. gados jums bija diezgan liels arī pazīstam cilvēku loks, gan Krievijā, gan Ukrainā mūziķi, estrādes cilvēki, vai jums ir kāds kontakts ar viņiem arī šodien, un es pieļauju, ka viena daļa ir vienā pusē, otra ir otrā, gan ideoloģiskā, gan frontes pusē.
Praktiski kontakti nav, bet es, ja runā pa pazīstamiem cilvēkiem, no diez vai es vienam dzejniekam zvanītu, tāpēc, ka es zinu, kurā pusē viņš ir. Praktiski kontakti nav. Man sievai ir māsīca, kas Maskavā dzīvo un strādā, un kad viņi pa WhatsAppu runā, viņi pa šo tēmu vispār ignorē. Viņi runā pa dzīvi, pa bērniem.
Arī tāpēc, ka tas ir tāds kā drošības jautājums?
Nē, mums jau nav bail, mēs jau brīvi cilvēki.
Bet tajā pusē,
viņi nevar par to runāt. Es pat nezinu, WhatsAppu var noklausīties.
Nu, saka jau, ka nevar, bet man liekas, ko tad mūsdienās nevar visu.
Jā. Šodien praktiski nav man nekādi kontakti.
Bet jūs droši vien esat pamanījis no medijiem, no sociālajiem tīkliem arī paraugoties uz Krievijas tiem pašiem estrādes māksliniekiem,
zvaigznēm.
Kā tur arī ir šī šķelšanās un kāds tur šobrīd ir naids, kurina naidu pret tiem cilvēkiem, kas neatbalsta karu vai kas ir aizbraukuši prom, tas pats Maksims Galkins un otrā pusē, piemēram, jūsu uzvārdu brālis Iļa Rezņiks, kurš ir, piemēram, tā apvainojies, ka vairs neatskaņo Pugačovas dziesmas un viņam līdz ar to vairs nenāk autortiesību honorāri. Ir Mihail Kovs tur atkal vienā pusē un Lija Hadžākova otrā, vai jūs saprotat arī, ka vai jūs mēģināt saprast, kas tiem cilvēkiem galvā, kuri iet kopā uz tās skatuves ar Putinu kopā, kādēļ viņi to dara, kādēļ viņi aizstāv šo karu?
Nu, par Putinu aizstāv tas ir viss stulbs, bet ir viens bet. Cilvēkam ir līzings, dzīvoklis, jāmaksā to, jāmaksā šo, no es viņus neaizstāvu. Un, diemžēl, viņi nevar savādāk. Varbūt viņi domā savādāk, bet viņi nevar rīkoties savādāk. Tie, kas var atļauties, kas finansiāli neatkarīgi, un tas pats Maksims Galkins un tā tālāk, viņi var droši protestēt pret to visu, bet ļoti daudzi, acim redzot, klusē, tur sadalās. Es saku, tā ir galvenā problēma, par ko es ļoti bieži domāju. Es neticu, ka cilvēki nesaprot, kas notiek. Es pa Krieviju runāju. Man liekas, kā padomi laikā, ka virtuvē viņi runā par to, droši vien.
Bet, kā mēs lasām tās aptaujas, ka 70% un vairāk joprojām atbalsta karu?
Es neticu. Man liekas, ka tur vajadzēja būt citam procentam, bet to mēs nekad neuzināsim. Tāpēc, ka cilvēki uz ielām, es skatos, tad Doši un daudzas citus raidījumus, praktiski nevar dabūt godīgu interviju tur uz ielām.
Jūs paredzējums, ar ko šis karš un kā beigsies?
Labs jautājums. To neviens pasaulē nevar paredzēt. Es arī nesaprotu, bet es saprotu, gads divi. Droši vien, bet kā viņš beigsies, to neviens nezin. Bet interesanti, ka mēs Ukrainā uzstājāmies Eoliks laikos ļoti daudz reizes. Reiz piecas. Mēs vēl pašā jaunībā ar pirmo Eoliku 67. Gadā mēs Kīvā kaut kādā konkursā tur uzvarējam, dabūjam prēmiju. Ukraina ir kolosāla. Izbraukts ir viss. Mēs bijām visās pilsētās, visur. Un kad es tagad lasu, sabombardēju to, sabombardēju šo, es zinu, ka tur es esmu bijis. Tas jāprāc. Tikai nevisai ticu, pie mums daudzi raksta. Mēs būsim nākamie. Tur es neticu. Kāds viņš stulps, cik viņš ir stulps, bet man ir cerība, ka nav tik stulbs.
Boris, mūsu raidījumā tā īstvēl nav skanējis mūzika, un man no radiofonotēkas un no citiem arhīviem daži interesanti senāki ieraksti ir pietaupīti, bet pirms mūzikas vēl viens jautājums par jūsu pašu. Pēc neatkarības atgūšanas jūs nokļūstat nepilsoņu statusā, jo jūs nevarat pretendēt uz Latvijas pilsonību, tādēļ, ka jūs senči nebija dzimuši Latvijā, un es saprotu, ka jūs esat sācis interesēties, kā var saņemt iegūt Latvijas pilsonību. Es to vaicājis arī maestro Raimondam Paulam, un viņš teica, nu, es ar to nenodarbojos, eju pie Ojāra Grimberga. Dziedātājs Ojārs Grimbergs tolaik bija Saeimas deputāts.
Jā.
Un jūs gājāt, jā?
Jā, viss bija nokārtots diezgan ātri, un bija ļoti smieklīga situācija, kad es atnācu uz kaut kādu komisiju Saeimā. Ļoti daudz žurnālisti. Kad 30 žurnālisti, es domāju, nu tik slavens, es neesmu, nu nevar būt. Un pāris žurnālisti man kaut ko sāka jautāt, un pēc tam visi pum, pazuduši. Izrādās, tajā dienā Karginam bija arī tas pats. Žurnālisti saskrējuši uz Karginu.
Un Boris, jūsu stāsts pilnīgi atbilst arī vēstures faktiem, jo man acu priekšā šobrīd ir Latvijas vēstnesis 1997. gada 20. novembra Saeimas protokols, un mazs citāts: mēs zamāk parakstījušies sastās Saeimas deputāti rekomendējam Borisu Reizņiku pilsonības piešķiršanai par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Boris Reizņiks ir populārs tautā dzīts mūziķis, komponists, populārās eolikas izveidotājs, vairāk nekā 20 gadus popularizējis augstsvērtīgu latviešu estrādes mūziku tautā, dzimis Latvijā un pilnībā pārvalda latviešu valodu, un tālāk parakstījušies virkni Saeimas deputātu kā pirmais Ojārs Grimbergs. Un te ir jūsu autobiogrāfija, un tālāk ir nākamais Saeimas dokuments numur 3400 par Valēriju Kargina kandidatūru pilsonības piešķiršanai. Tiešām jūs tur blakus esam.
Tas bija smieklīgi. Es apstulbu toreiz.
Tie ziedi nebija jums, bet Karginam izrādās.
Protams, nu žurnālisti uz viņu atnāca visi.
Bet nu gan Boris, laiks mūzikai, un kā pirmais, lai skan fragments no koncerta Dailes teatrī, tur tiek svinēt jūsu 50 gadu jubileja, un šī šķiet, vismaz ko es atradu, ir vienīgā dziesma, kuru jūs no sākuma līdz galam pats solo dziedat latviešu valodā, dziesmas nosaukums Es esmu muzikants, 1997. gads.
Kafijas tase uz galda, smēķis līdz pusei vēl gūp, klavieres atvērtu sirdī, gaida, ko likšu tā. Nemiers un steiga kā vienmēr, ritmu uz nerviem man sit, klavieru spīdumā skatos, atmiņas filmu sāktīt. Es esmu mūzikā. Hīts par radio vēl skan. Es esmu muzikants.
Tu esi muzikants.
Bet pūlis auros spēlē vēl.
Tā jau, Boris, man tāds roķīgs tas pieskat.
Man patīk šī tāda gabala.
Tā ir vienīgā jūs dziesma latviešu valodā, vai ir vēl?
Nu solo, pats varbūt solo. Kaut kas vēl ir, bet nu reti. Nu kaut kāds frāzītis, protams.
Un te jāapsāst, ka šis ir dzīvais ieraksts, tas nav studijas ieraksts, tas ir toreiz.
Studijas arī eksistē.
Teātra koncerts. Par jūsu mūzikas gaitām, jo īpaši eoliku tiešām ir stāstīts daudz un dikti par dažādiem eolikas sastāviem, varbūt par tiem pašiem pirmajiem soļiem, kā eolika radās, un šodienas raidījumā atgādiniet lūdzu tos pašus savus pirmos cīņu biedrus, kas jums bija blakus. Jo pēc tam jau sastāvu mainījās, kopā trīs pat bija, ja, eolikas, tie pamatsastāvi.
Diemžēl, es sen jau nožēloju, ka vajadzēja tai pēdējai eolikai citu nosaukumu izdomāt, bet nu, kaut kā tā sanāca. Pirmā grupa...
Nu, viņi sauc arī par latviešu abu.
Nu jā. 67. Gads mēs vēl, kur mēs konservatorijā mācāmies, pirmais sastāvs Zigmunds Lorenz, kurš pēc tam vēlāk aizbraucis uz Kanādu un tur, diemžēl, miris. Juris Kuzminovs uz Ameriku aizlaidies un arī nav šodienas starp dzīvajiem. Juris Griņevs dzīvo Rīgā, ģitāra. Bija pirmais bundzinieks, es viņu nevaru atrast. Tāds Novikovs mēģināja atrast, nezinu, es viņu nezinu, kur viņu meklēt. Ar visu internetu nevar atrast. Nu, tas bija, nu jā, tāds bija sastāvs. Pirmais, bija ļoti lieli panākumi klubos, Politehniskā institūtā, Mākslas akadēmijā un tā tālāk. Tas bija vienkārši ārprāts. Kas tur notika? Tur RPI salauza durvis koncertu laikā. Nu, ka nevarēja visi.
Bet tas vēl nebija laiks, kad Deoliku sāk atskaņot rādio. Tas vēl bija, līdz rādio vēl bija jānonāk un līdz Filharmonijai.
Rādio tas bija 68. Jau drusku vēlāk.
Paliksim pie 68. Gada. Labojiet mani, bet šķiet, ka viens no tādiem pirmajiem lielajiem uzdevumiem un iespējām Eolikai un jūsu kolēģiem ir saistībā Rīgas kinostudijas dokumentālo filmu 235 miljoni seju. Tolaik ļoti tāds pamatīgs dokumentāls darbs, filmēts dažādās PSRS vietās, režisors Ūdis Brauns, scenārija autors Herts Franks, un šajā filmā skan Raimonda Paula mūzika, un arī vokalīze, mans viens no mīļākajiem maestro instrumentālajiem darbiem, un ja šeit labi ieklausās, tad tur var sadzirdēt Eolikas balsis, tas ir tāds pirmais uzdevums Eolikai bija šī aranžija, šīs vokalīzes, jo radio viņš, šis ieraksts ir saglabājies 68.
Bez
decembrī. Nē, ar šo piedziedājumu. 68. Gadā ir radio arī ierakstīts.
Nē, es ļoti labi atceros, tas bija pirmais ieraksts mums Rīgas kinostudijā.
Ja reiz pirmais ieraksts, tad uzreiz arī paklausīsimies nedaudz, un tad es gaidīšu jūsu stāstu.
Labi.
Vokalīze no kinofilmas 235 miljonu seju, Raimonda Paula mūzika un vokalīze Eolikas izpildījumā Boris šim ierakstam es skaitu jau 56 gadi šogad.
Ārprāts. Toreiz es ļoti labi atceros. Maestro pienāk pie Zigmunda Lorenza. Kā tev augstākā skaņa? Viņš tur nosauca kaut ka falsētā, ko viņš var paņemt. Tur ir nenormāli tur, kaut kur kosmosā. Protams, viņš tā arī uzrakstīja, ka Lorenz knapi varēja nociedāt, bet nociedāja.
Tas bija tāds pirmais lielākais darbs vai darbiņš, jo tā kinostudija un ieraksts.
8. Gads.
68. Jā, šis.
Nu, mēs vēl Reo sastāvā vēl koncertējām. Tas bija laikam vienlaicīgi. Pusgadu mēs bijām Reo sastāvā, maestro turējais kļūdījās, mēs spēlējām pirmās daļas beigās, nākamā koncerta otras daļas beigās. Tāpēc, ka pēc mums jau pārējie mākslinieki nebija interesanti publikai.
Bet es saprotu, tajā pirmā piegājienā Filharmonijā maestro diezgan ilgi jūs nepaturēja, tur tā sadarbība ātri beidzās.
Ja? pusgadu paturēju, viss bija ļoti interesanti, pabraukājām pa Savienību, Maskavā bija fantastiskie koncerti ar nenormāliem panākumiem. Man vēl ir ļoti nopietns žurnāls Muzikaļnē žizņi, vai neatceros, kā saucās. Un tur bija tāda recenzija profesionāla. Pie tam mēs tajos gados, divaini, bet mēs pusi dziedējām angliski.
Bītlu, meldiņu.
Jā, kaut ko tādu. Nu, vispār runājot Padomju Savienības laikos, praktiski lielākā brīvība salīdzinot ar Krieviju un Ukrainu bija vienmēr Igaunijā un Latvijā. Brīvība gan mākslā, gan teātri un tā tālāk. Nedaudz mēs bijām brīvāki vienmēr.
Boris, paliksim vēl pie 68. gada, kur šeit jau vairāk kārt ir pieminēts, jo 68. gadā telefilma Rīga uzņem koncertu filmu Jautrais kokteils. Un šī ir filma, kur pirmo reizi, Boris, arī jūs esat piefiksēts un nofilmēts kino, televīzijā. Stāsts par to, ka kas notiek, ja studenti savieno divas nesavienojamas vielas, meitene, aktrise Rūta Broka ķīmijas eksāmenā, un šī pati meitene kafēnīcā aiz bāra Lettes jauc kokteļus. Un šajā filmā dzied Margarita Vilcāne, Zdislavs Romanovskis, Juris Strenga un arī ansamblis Eolika ar dziesmu Varam sintezēt visu bez riska. Boris, arī šodien mazs fragments krāsaina filma, noskatīsimies.
Lorenza dziesma.
Jā, bet jūs tur arī esat redzams.
Nu, jā,
un ja es nekļūdos, jūs esat tas ar to tamburīnu, tur apkārt skraidat nedaudz, ap to meiteni.
Varam sintezi visu bez riska, kas vien balkam dzeram sēdams, bet ja mīla, kur sintētiska, tad ir bēda. Lielā bēda.
Pie bungam ir Einars Raibais, leģendārs cilvēks.
Leģendārs jo?
Bumzinieks fantastisks.
Šie ir, ko mēs redzam? Kas šie ir?
Tas ir Zigmunds Jorens kreisā pusē. Juris Kuzminovs nielaiķis. Tad Einars Raibais sen jau aizgājis.
Un tas esat jūs tur?
Jā, ar to bez bārdas.
Jā. Viss īsākais no visiem. Kur jūs šo filmējāt, atminat?
Televīzijā bija tāda C studija.
Agenskalnā.
Agenskalnā.
Garbī filmēšana vai tā ar... Ātri izdevās visu.
O, jā, neatceros. Nu, drūs, ko tur grimu nopietni lika un kas tur tik nebija.
Šeit, Boris, vēl viens stāsts. Es saprotu, ka šis vēl laiks, ka jūs mācāties konservatorijā un 69. Gadā ir tā diezgan liela saķeršanās pēc televīzijas ieraksta, kur jūs atskaņojāt kopumā 5 dziesmas, avīzē Cīņa, parādās tāds kritisks, iznīcinošs raksts, jums tiek pārmests tas rietumnieciskais piegājiens un stils, un tad jūs konservatorijas vadību izsauc uz pārunām, tur jau jums priekšā ir rektors Jānis Ozoliņš, arī pasniedzēji Jānis Dūmiņš, Jākaps Mediņš, abi brāļi Kokari. Kas tur notika, par ko jūs sauc uz paklāju?
Nu, sauca uz paklāju, bet konservatorijas zālē atvedam aparatūru, uzlikam to visu. Publikas nebija, bija tikai tie cilvēki, kurus jūs nosaucat. Un nospēlējam diezgan lielu programmu. Nu, kaut 40 minūtes, varbūt vairāk. Viņi visi aplaudēja un teica, ka tas ir super profesionāli. Un nekādas represijas, nekas nebija nekā. Viss bija kārtībā. Arī angliski, arī nu, visādus gabals. Nu, tie bija inteliģenti, normāli cilvēki.
Bet šo cīņas recenziju atminat, kas bija tie galvenie
pārmetumi? Es viņu pazaudēju un nevaru atrast internetā.
Es pameklēšu noteikti.
Paldies, tas būtu ļoti labi.
Bet kas ir prātā, ko tad jums īsti pārmeta?
Nu, to, ko jūs saucāt.
Ka rietumniecisks
izskatās. Rietumniecisks izskatās, tur kaut kāds krelles, ne, nu, visādas muļķības. Un es zinu, kas to rakstīja. Bet...
Bet labā vēsti, ka nekādas tādas turpmākas sakas nebija uz to.
Nu, sakas bija nu, tas koncerts, par ko es izstāstīju, ka visiem mūsu slaveniem muziķiem, pedagogiem nospēlējām, visi bija sajūsmā. Nu, tāpēc, ka mēs, nu, bija ļoti sarežģīti gabali, polifoniski un visādi, nu tur nebija vienkārši, tā bija... Priekš viņiem fantastika, ko mēs varējām darīt tajos gados.
Boris, tālāk es vienu pamatīgu epizodu izlaidīšu par Eolikas pirmo, otro un arī trešo sastāvu, jo mums šeit radio raidījumā dzīves ritmu mūzikā un arī citviet par to ir tiešām ļoti daudz stāstīts un to var atrast arī arhīvos, kā Eolika tapa, kā šķēlās, kā atkal apvienojās. Bet no viss šī Eolikas laika viens stāsts, kur es gribu gan dzirdēt jūsu to tādu plašāku skaidrojumu, jo es izlasīju, ka Borisam Reznikam, ka Eolikas mākslinieckiem vadītājiem ir bijuši vairāk tādi stingri nosacījumi, kā ir jāuzvedās un kas ir jādara kolektīvā. Un viens no tādiem ir bijis, ka pirms koncerta nedrīkst sauļoties. Mhm. Tā bija, tāds nosacījums bija, un kāpēc?
Protams, ne, nu kāpēc tas ir visiem? Es domāju, ka šodien tas pats teatra aktēriem, ja viņi tur, nezinu, uzstāsies Kalifornijā vai vēl viņi ies pludmalēs pasauļoties, viņi nevarēs neko paspēlēt. Mums tas bija. Tas bija pārpaudīts un stunda, divas stundas saulē, vakarā nevar ne padziedāt, ne paspēlēt.
Visu. Tu, jūs tagad esi teicis, ka saule atņemot spēku, ja mākslinieki?
Nu, troši, nu, tā ir tāda startautiska tradīcija, ka to nedrīkst darīt. Mēs to varam uz sevi pārbaudīt, aiziet uz pludmali, un vakarā tāds nogurums, bet, nu, paldies Dievam, nav koncerts vai interviju jums. Tā bija, vēl bija daži, nu, bet tā ir klasika. Nu, puiši ir puiši. Viņiem patika kaut kur Ukraina vai nav Krievija uzaicināt meitenes un sagaidīt pie galvenās ījas, teātri vai klubā. Nu, tas bija ļoti nesmuki. Tas bija aizliegts stingri.
To jūs neļāvāt, ka kaut kur...
Nu, nedrīkst radīties. Jā. Nu, pie dienesta ījas sagaidīt, tā ir cita lieta. Bet pie galvenās ījas, tur 15 minūtes pirms koncerta sagaidīt meitenes, nu, nav korekti. Es biju stingrs diezgan, bet tāds es esmu, reizēm esmu pedants uz dažādām lietām.
Man arī par 70. par 80. gadiem interesētu, kādas bija jūsu komponistu savstarpējās attiecības, Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš, Jānis Lūsāns, Mārtiņš Brauns, tie ir tā laika komponisti un viņa grupas. Kādas jums bija tās savstarpējās attiecības? Tāda konkurence, sancensība, draudzīga konkurence, neitrālas attiecības?
Bija normālas attiecības vienmēr un visur, bet pašā sākumā es sevi neuzskatīju ne pa kādu komponistu, tāpēc, ka mans princips bija tāds, ja izveidoju jaunu programmu, tā, jāpiezvana Sildegam, varbūt tā Zigmāram, varbūt viņš iedos kādu dziesmu un tā tālāk. Tad it kā programma veidojas, bet trūkst 3-4-5 gabali. Ā, nu tad mēģināšu varbūt pats kaut ko tur sarežot. Un tā pamazam vairāk un vairāk komponēju, bet nekad nebija tas mērķis. Un gribējos ar visiem, pat Fredenfelds man arī kaut kādu dziesmu iedeva. Es atceros, nu, varbūt tas nebija ļoti labi, kas saka, tajos gados, bet citas izējas. Es nevarēju uzrakstīt tur visu programmu, arī to nedarīju nekad.
80. gadu otrajā pusē Olgriecka pieņem lēmumu un uzaicinājumu dziedāt Turaits Rozē pie Imanta Kalniņa, un jūs vēlāk kādā sarunā esat teicis, ka tolaik Eolikai tas bija tāds diezgan pamatīgs sitiens. Tas ir iemesls arī, kādēļ es prasu, kāds bija tās attiecības starp komponistiem un no mākslinieckajiem vadītājiem. Kā to, lai jūs reaģējāt, ka jūs uzzinājāt, ka Olga aiziet pie Manta Kalniņa?
Nu, slikti reaģēja, bet nu, ko lai dara? Toreiz bija ļoti interesanti. Man bija konkurss. Atnāca, nu, Olgas vietā atnāca kāds 15-20 meitenes. Un nekad neaizmirsīšu, viena bija mulātiena. Fantastiski skaista, 16 gadi. Un nemāk dziedāt vispār. Kā man bija žēl, es domāju, Johaidi, Eolika un viena mulātiena. Nu, Maskavā, Krievijā ņem šitādus un izmanto plus fonogramu, bet mēs vienmēr uzstājāmies dzīvē un, protams, sapratu, ka nevar viņu ņemt, ka viņa pašvaku. Liels sitiens bija, bet pēc tam pagāja gadi, mums ir normālas draudzīgas attiecības. Un
Eolika ar vienu ir uz skatuves.
Protams,
40
tikai bez manī. Es nepiedalos ļoti reti, ja ļoti vajadzīgs, vai kāds grib, lai es arī esmu. Bet man nav laika un veselības to darīt.
Boris, vēl viens ieraksts no Latvijas radiofonotēkas dziesma, jūs komponēta. Nu, es neesmu viņu dzirdējis Latvijas radio ēterā, iespējams, kādreiz ir atskaņota, bet tieši tādēļ es to vēlos arī, lai jūs noklausaties šodienas raidījumā. Tā ir tapusi 90. Gadu sākumā. Paklausīsimies, un tad es gribēšu dzirdēt un redzēt jūsu reakciju par izpildītāju. Kas ir dziedātāji?
Es neatceros.
Bet nu, versija?
Ilona Stepānova vai...
Nora Bumbiera.
Ak tā, pareizi. Oh.
Dziesmas nosaukums Cerība, mūzika Boris Reznieks, teksta autora Dagnija Dreika, ierakstīts šeit radio 90. Gadu sākumā. Tā ir piefiksēts.
Man liekas, ka dažus gadus atpakaļ man tev par to prasīju, es nevarēju atrast ierakstu un nevarēju saprast, vai tā ir mana dziesma vai nav mana dziesma.
Ir piereģistrēta kā jūsu dziesma. Bet jūs brīnījāties, kāpēc tik garš ievads viņai.
Nu, tas ir diezgan stulpi. Šodien tā nerakst.
Bet lūk, man tas bija pārsteigums, ka arī Nora Bumbiera ir izpildījis jūsu
dziesmas. Nu, praktiski es citiem ļoti reti kaut ko rakstīju. Pat piemēram, grūti atrast. Es biju vienmēr, šodien man ir grūtāk, es praktiski nekomponēju, tāpēc, ka es esmu pieredzis, ka rakstīt konkrētai grupai. A tā pie mums, diemžēl, nav pieņemts, un ne tikai pie mums. Nekad nav tā, ka kaut kāds dziedātājs piezvan vai atnāk, Boris uzraksti man dziesmu. Es neatceros, ka tas bijis varbūt 30 gadus atpakaļ. Nu, nav. Visi raksta paši. Bet es neteiktu, ka es noteikti rakstītu.
Jūs esat jūs šobrīd vairs drīz nekomponējat, bet jums ar vienu ir skaņieraks studija, ar vienu jūs esat darbos ar skaņu, ar datoru, ar mūziku, tā ar vienu jūs ikdienu.
Protams. Un tas, vienmēr domāju, ir profesija, nu, ja kāds cilvēks aiziet pensija vai vēl to nedara, ko viņš darīja vairākus gadus. Pagaidām parasti iestājas depresija un tā tālāk. Man nekā depresija nav bijusi, tāpēc, ka bija eolika, nu, bija smags viens, smagi pāris gadi, tad studija, un es esmu mierīgs un gandarījums, un var ir ko darīt, ir ko pastrādāt. Tikai, diemžēl, šatāt sastopos, ka labdien, gribu iedziedāt dziesmu. Un es pāris reizes kļūdījos. Šodien, ja kāds to pasaka, es viņu izsaucu un pārbaudu. Un ja es konstatēju, ka viņš nav spējīgs dziedāt, tad, saku, atvainojot, mēs to nedarīsim, tāpēc, ka man bija gadījumi, kad mēs kaut ko ierakstījām, un pēc tam bija pretenzijas, kāpēc tik slikti skan. Ka tur nedrīkst riskēt. Neskatoties uz visām modernām tehnoloģijām, kad var palabot dziedāšanu un tā tālāk.
Jums ir sava latiņa, sava kvalitātes latiņa.
Nu, protams. Bet mēs ne tikai ar mūziku nodarbojamies, arī ar reklāmu, ar podcastiem, ar visu ko. Tas ir daudz vienkāršāk. Nav jādomā.
Boris, vēl par jaunības gadiem. Kas to varēja domāt? Jūs augums 1,73 m jaunībā, nezinu kā tagad. Vai uz
droši vien 2,72 parasti. Samazinās.
Un jūs nevien dārziņu skolā gājāt, bet nodarbojāties arī ar sportu. Un kurš cits vēl Latvijas radio var izvaicāt par sportu, kā mūsu leģendārais žurnālists Gunārs Jakobsons 2002. Gadā šeit Latvijas radio raidījumā Monopols Boris Vinčūs intervē, protams, saruna par eoliku, par mūziku, bet arī par sportu. Fragments no 2002. Gada.
Saga, Boris, tā, vai es nopietni, kāpēc, lūk, sports tik emocionāli padarīšana, kāpēc tomēr komponists tik maz pievērš sporta tēmai?
Nezinu, man liekas, ka...
Piemēram, ja tu man liki tagad nosaukt, es... sporta dziesmas, es varbūt nosaukt, bet...
Man pašam bija vismaz trīs dziesmas.
Nu, trīs, vismaz.
Daugava, bet... pa futbola komandu, meiteni no TTT, un bija pa bobsleju dziesmiņu, bet neparāk veiksmīgi.
Jā, nu, Daugava arī kaut kur tā pazuda pēc tam, ka tā dziesma izskanēja divienā kārtā.
Nu, tāpēc es jau nerakstu, man bija baila rakstīt.
Lūdzu vairāk nerakst, par hokeju lūdzu nerakst, jā, tā Lapi. Vismaz Lapi. Līdz 2006. Gadam. Bet pats starp citu tā es savu laiku kaut ko darīju sportā, kad tu tā esi pievērsies tomēr vairāk vai mazāk sporta tēmai arī dzen.
Konservatoriju laikos es, kā bija pieņemts, spēlēju basketbolu, neskatoties, ka man ir tikai 1,73 m.
Protams.
Jā, volejbolu. Bet arī jaunība neatceros, kāpēc, bet divas vasaras mēs nodarbojamies ar akademisko airēšanu.
Nu, lūk, arī šāds stāsts. Tas sports bija tā kā mammas mudinājums vai paša? Ka...
Nē, pašam. Nu, vasarā kaut ko gribējās padarīt. Un bija tā vienu vasaru tā airēšana, citu vasaru viegla atletika ar kaut kādu treneru, kur specializējās uz tālēkšanu. Kad tur rezultāti bija, man neatceros. Bet bija interesanti. Gribējās kaut ko fiziski padarboties.
Atgriežoties vēl pie šodienas un ko jūs darat šajos laikos, man bija tāds pat neliels pārsteigums, ka jums ir bijis viens sadarbības projekts arī ar cietumu administrāciju, un tur bija stāsts par to, ka ieslodzītie, bijuši ieslodzītie, un tie, protams, nebija slepkaunieki vai tādi, bet cilvēki, kuriem ir kādas atkarības un tā tālāk, bija tāds mēģinājums viņus atgriezt sabiedrībā, viņus ved uz teātri, un viens no veidiem arī, Boris, jūsu studijā ieslodzītie tika atvests tiešām no ieslodzījuma vietas, protams, uzraudzībā, pavadībā, un jūsu studijā tapa arī dziesma. Mazs fragments no šī
ieraksta.
Tas bija muzicis.
Mēs tikai ierakstījām, bet viņi paši kaut kur pie sevis, tur bija viens čals tāds advancēts, un viņi paši izveidoja šo, gan klipu, gan skaņu uzlaboja, un visu tur palaboja. Tas nebija mūsu uzdevums.
Jā.
Un ļoti labi tagad skan, vispār pat profesionāli, es teiktu.
Notiesāto solo papildina amatpersonu bekvokāls.
Nu, viņi pārstrādāja, tur skan tik profesionāli. Nu, ne ar ko nevaru salīdzināt. Nu, es saku, varu salīdzināt.
Šeit jūs sakat pirmo reizi dzīvē, ko tā darījāt. Es ar pirmo reizi dzīvē redzu, kad ieslodzītie vai bijuši ieslodzītie pie viena mikrofona ar saviem sargiem, apsargiem. Kā šāds sadarbība līdz jums nonāca un kāpēc te piekritāt?
Nu, piezvanīja un sarunāja ierakstu. Es nevarēju saprast, kas tur būs. Nu, ieraksts. Un kad atnāca divas sievietes formā, un es nevaru saprast, kas tā pa formu, nu, mēs jau nezinām. Tad sākam runāt pēc kāda laika. Un tad mēs sapratam, ko mēs rakstīsim, kādus cilvēkus. Bet bija ļoti interesanti tie cilvēki. Nu. Bet ļoti, kad es uzzināju, ka viņus ved uz teātri, uz vēl uz kaut kādām izrādēm nu, pie mums, nu, ka tas ir vajadzīgs viņiem. Nē, bija ļoti interesants darbiņš tas. Ļoti rets. Es tikai atcerējos, Eolikas laikos mēs pāris reizes uzstājāmies cietumos. Neatceros, vai tas bija Latvija vai nebija Latvija. Neko neatceros.
Ja par darbiņiem un darbiem, diemžēl, šogad ievēlkās jums viens arī tiesu darbs, kas jau aizsākās pērn. Mēs pieminējām dziesmu Atmostas Baltiju, un arī tieši šīs dziesmas sakarā jūs esat spiests bijis arī vērsties tiesā un pieprasīt kompensācijas. Negribu minēt, liek reklamēt šī cilvēku vārdu saistībā, ar kuru jūs tiesājaties, bet tas stāsts ir par to, ka bez jūsu saskaņošanas tika izmantota nu, šī jūsu īpašā un leģendārā dziesma faktiski tādā sīkā politiskā kampaņā un galvenais, ka jums par to neko pat nepavaicājot.
Tā bija, tā ir.
Kāpēc
tagad janvārī būs trešā tiesa, es nesaprotu, kāpēc tik ilgi, tāpēc, ka man liekas, ka tas, pa ko iet runa, tas ir 2x2=4. Ka tur ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir rupšs autortiesību pārkāpums, ļoti rupšs.
Nu, lai klausītājiem skaidrs, šī persona pirms tam bija ļoti aktīva dažādos protestos pret vakcinēšanos un pret pulcēšanos, un arī šobrīd dažādi mēģina sociālajos tīklos izpausties. Jums vienkārši nebija pieņemams, ka jūsu darbu un šo var teikt, īpašo darbu iesaista šādās lietās?
Nē, nu tas ir kategoriski atļauts bez licences un atļaujas, un es nekad nebūtu pa miljonu ļāvis šitādu.
Ā, nu jā, viņi jau teica, ka viņi taisa tādu alternatīvo Baltijas ceļu.
Tāpēc tas man neinteresēja. Man interesēja, kāpēc dziesmas laikā runā virsū trīs valodās. Latviski, kripa krieviski, lietuviski, igauniski. Virsu runāt dziesmai ir kategoriski aizliegts. Un es nebūtu atļāvis nekad, ja man prasītu par to. Tur bija kaut kāds zvans, es tiesā to zinu, kaut kāds zvans un no kaut kāda cilvēka vai varam izmantot pasākumā dziesmu. Izmantot pasākuma dziesmu, nu tas ir viss. Tas ir, lai viņa skan, cik reiz tā bija pie birvības pienekļa un tā tālāk. Kad dziesma skan un viss. Bet šeit ir rupšs pārkāpums. Es ceru, ka mums izdosies uzvarēt.
Šajā tiesā jūs prasība ir kā morālā kompensācija 90 000 eiro, bet es tā sadzirdu, ka tā galvenā jūs prasība ir vienkārši panākt taisnību, ka tā darīt nedrīkst.
Nu, pretī ir cilvēks pietiekoši izglītots, un katrs normāls cilvēks izglītots.
Bet viņš jau ir pateicis, ka viņš jums nemaksās ne centa.
Troši vien, kā nu, man grūti komentēt kaut ko, tāpēc, ka pretī ir pilnīgi nesaprašana. Redzēs, kā tas viss beigsies. Man jau apnicis, tāpēc, ka būs trešā tiesa tagad, janvārī.
Kā tas viss beigsies, šo jautājumu uzdod ļaudis par daudzām lietām, lūkojoties arī, kas notiek pasaulē, vai tā būtu Ukraina, vai tie būtu tuvi austrumi. Raugoties, Boris, mēs esam vēl gada sākumā. Kādu jūs redzat šo gadu?
Nu, diemžēl turpināsies visas problēmas. Izraela, Ukraina. Kaut kā dīvaini, tāpēc, ka nu, man noskaņojums bija jaunībā, bērnībā, ka tas karš beidzies. Un tagad, nu, toreiz mēs bijām padomju cilvēki, nu, dzīve paliks lēnām, bet labāk. Nu, pēc tam tuvāk jau, kad smadzenes sāka darboties, tad sapratam, ko nozīmē PSRS un ko nozīmē, nu, es nekad neaizmirsīšu. 90. Gadā mēs ar sieviņu aizgājām kaut kādu uz vienu filmu rokoperu, uz kino. Un pa vidu filmā es paliku ļoti dusmīgs. Es sapratu, ka tu par to rokoperu es neko nezināju un nevarēju zināt, tāpēc, ka mēs dzīvojam aiz barjera. Un, ja bija, es esmu izglītots, es uzskatu, ka ļoti laba izglītība bija gan dārziņos, gan konservatorijā, no bez politikonomijas, tas ir atsevišķi. Bet mēs zinājam visu par visiem komponistiem, par klasiku un tā tālāk, bet par šitādām lietām mēs vienkārši nezinājam. Un kad es uzzināju, es padomāju, ja es būtu zinājis, ka ir tāds žandrs, varbūt es būtu izaudzis drusku savādāks komponists, savādāks muziķis. Un paliku ļoti dusmīgs uz padomju varu. Ļoti dusmīgs. Sieva toreiz smējās.
Bet nu padomju vara ir aizgājusi un to drupināt palīdzēja. Boris, arī jūsu radītā dziesma Baltijai, Atmozes Baltija. Mēs ar šo dziesmu iesākām mūsu sarunu un arī noslēgsim. Šis būs ieraksts no 2006. Gada Latviešu biedrības namā Liepājā, un jūsu dziesmu Baltijai, šķiet, šis ir vienīgais tāds izpildījums ar kori, kur es dzirdu, izpildīs Valsts akadēmiskais koris Latvija un Liepājas simfoniskais orķestris. Boris, liels paldies jums šodien par sarunu.
Paldies jums.
Pie mikrofona bija Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Paldies arī Norai Micpapai un Sendijai Burkēšai Cānavai. Paldies arī Latvijas Nacionālajiem arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
laikmeta krustpunktā.